یو ګلا کر سور کو وی ګلې کر سور ک میش میالو
Jambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana
na hapa studio uko pamoja na mimi Abdul Shakur Abud. Matangazo haya ya jioni yanasikika pia kupitia Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania, eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Yanasikika pia kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya. Tunapatikana kwenye mtandao voaswahili.com. Ni matumaini tutakuwa pamoja nasi kwa saa nzima hii leo. Karibuni.
Leo ikiwa Ijumaa, kama kawaida tunakuwa na mjadala wa Live Talk. Live Talk leo tunaangazia hali ya rushwa au ufisadi katika nchi za Afrika Mashariki, wakati tarehe 9 Disemba kila mwaka dunia inaadhimisha siku ya kupambana na rushwa.
Na katika taarifa nyingine, Iran imesema hii leo kwamba inapeleka makombora, ndege zisizo na rubani na washauri wa kijeshi kusaidia serikali ya Assad al-Bashir al-Assad wa Syria kupambana na waasi wanaozidi kuteka miji muhimu ya nchi hiyo.
Ni baadhi ya vidokezo katika matangazo haya ya saa nzima, lakini kabla ya kuingia kwenye mjadala wetu wa leo, Abdushakur Abud anakusomea habari za dunia.
Na katika habari muhimu za dunia hii leo ni kwamba serikali ya Iran imetangaza kwamba inapeleka makombora, ndege zisizo na rubani na washauri zaidi wa kijeshi hadi Syria, ambako waasi wanasonga mbele kwa kasi kuelekea kusini kujaribu kufika mji wa Homs. Wachambuzi wanasema hii ni changamoto kubwa kabisa kukabili utawala wa Rais Bashar al-Assad kwa miaka mingi. Waasi wakifanikiwa kuchukua mji wa Homs, itakuwa ni kufunga njia kwa mji mkuu wa Damascus kuwasili katika maeneo ya pwani, sehemu ambako kwa muda mrefu wanaishi watu wa ukoo Assad Alawit, na ambako Russia, mshirika mkuu wa Syria, ina kambi ya kijeshi ya jeshi la majini na jeshi la anga. Baada ya kutulia kwa miaka kadhaa nyuma ya mstari wa mapambano, vita vya wapiganaji wa makundi wa asi vilijitokeza kwa ghafla na kishindo kutoka ngome yao ya Idlib kaskazini magharibi mwa nchi mapema wiki iliyopita, na kuweza kupata ushindi mkubwa wa kijeshi tangu kuzuka kwa upinzani wa kutetea demokrasia nchini Syria mwaka 2011. Ethiopia, Somalia imeituhumu Ethiopia hii leo kwa kuingilia kati masuala ya jimbo lake la kusini la Jubaland, ikiwa ni ugomvi mpya miongoni mwa mivutano inayotokea mnamo mwaka mzima kati ya mataifa hayo mawili jirani ya pembe mwa Afrika. Tuhuma za Somalia zimetolewa muda mfupi tu baada ya kuchaguliwa tena mbabe wa zamani wa vita Ahmed Madobe kuwa mkuu wa Jubaland, licha upinzani wa serikali kuu ya Mogadishu iliyokuwa na matumaini ya kuunganisha uchaguzi wa jimbo hilo na uchaguzi ujao wa kitaifa. Taarifa ya Wizara ya Habari na Utamaduni ya Somalia inadai kwamba wanajeshi wa Ethiopia walikuwa naelekea wilaya Bulaho katika jimbo la kusini la Gedo hii leo kabla ya kupambana na kikosi cha usalama, na kiliwasimamisha wanajeshi hao kuweza kusonga mbele. Kundi la asasi za kiraia nchini Msumbiji, Platforma Decide, linasema kwamba watu 90 wameuliwa nchini humo kutokana na ghasia zilizozuka kati ya wapinzani wa serikali na vikosi vya usalama baada ya matokeo ya uchaguzi wa Oktoba kutangazwa. Ghasia zimetikisa taifa hilo la kusini mwa Afrika tangu uchaguzi mkuu wa Oktoba 9, ambapo chama tawala cha Frelimo kilichoko madarakani tangu uhuru wa nchi hiyo mwaka 1975 kutangazwa mshindi, lakini upinzani unalaani matokeo na kusema kumekuwepo na wizi wa kura. Taarifa ya platforma Decide inaeleza kwamba watu hao 90 waliuawa kati ya Oktoba 21 na Disemba 5 na karibu watu 350 wamekamatwa. Maandamano mapya lizuka wiki hii siku ya Jumatano na kugeuka kuwa ghasia na polisi kuthibitisha kwamba watu 5 waliuawa na wengine 3 kujeruhiwa. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Wafanyakazi wa huduma za dharura wameonya leo Ijumaa kwamba mlipuko wa ghafla wa ugonjwa wa kipindupindu umeenea kwa kasi maeneo kaskazini ya taifa hilo, ambako mapigano ya hapa na pale yamesababisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao. Shirika la madaktari wasio na mpaka MSF linasema kwamba kiasi cha watu 737 wameripotiwa kuambukizwa na kipindupindu katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita katika jimbo la Upper Nile. Mlipuko uko zaidi katika mji wa Malakal, lakini hivi sasa umeenea katika sehemu nyingine za nchi pamoja na mji mkuu wa Juba. Mkuu wa ofisi wa MSF Sudan Kusini, Zakaria Mwatia, amesema hali huko Malakai ni tete na wanaswasi mlipuko unaenea katika miji jirani. Usafiri wa bidhaa kutoka Cameroon kuelekea Jamhuri ya Afrika ya Kati umeanza kwa sehemu fulani hii leo baada ya makubaliano kufikiwa jana Alhamisi ya kumaliza mgomo uliofanywa na waendesha malori wa Cameroon. Madereva hao wanawatuhumu wa mamluki wa Russia kwa kumua dereva mmoja miongoni mwao. Hata hivyo, mwakilishi wa chama cha madereva wa lori wa Cameroon ameonya kwamba madereva hawajaridhika bado na mapendekezo ya usalama yaliyotolewa, wakitaka hatua zaidi kuchukuliwa kulinda madereva wenzao baada ya mauaji hayo. Waendesha malori wa Cameroon walikataa kati ya mwezi wa Novemba kuendelea na safari za kuvuka mpaka baada ya kile walichokieleza ni mauaji ya driver yaliyofanywa na mamluki wa Russia wa kundi la Wagner, ambalo limekuwa likifanya kazi Jamhuri ya Afrika Kati tangu mwaka 2018. Jeshi la Israel limesema leo kwamba limefanya mashambulio ya anga dhidi ya njia za kupitisha silaha za magendo kwenye mpaka wa Syria na Lebanon wiki moja tu baada ya kufikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano yanayoyumba yumba. Taarifa ya jeshi linasema ndege za kijeshi zimelenga njia za kupitisha silaha kwa magendo na miundo mbinu ya magaidi na kutoa ramani ya njia hizo kwenye kituo cha Al-Arida. Shirika la habari la Syria Sana linasema kwamba kituo cha kuvuka mpaka cha Al-Arida kimeharibiwa na hakifanyi kazi kutokana na mashambulizi ya Israel alfajiri ya leo. Katika taarifa yake, jeshi la Israel linasema kwamba jeshi lilifanya shambulio hilo ili kuzuia usafirishaji haramu wa silaha kutoka Syria kuingia Lebanon.
Nam, karibu tena msikilizaji wetu katika mjadala wetu wa Live Talk baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Abdul Shakur Abud. Kama nilivyodokeza, leo tunaangazia swala la ufisadi au rushwa katika nchi za Afrika Mashariki. Tarehe 9 Disemba kila mwaka ni siku ya kimataifa ya kupambana na rushwa. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuungana na vijana dhidi ya ufisadi, tukitayarisha mstakabali wa uadilifu. Rushwa au ufisadi umekuwa ukitajwa kila mara kama kikwazo kwa maendeleo ya mataifa. Wanaharakati wa masuala ya kupambana na rushwa wanasema rushwa inaponya wachache lakini inawaua watu wengi. Serikali za Afrika Mashariki ziliunda taasisi za kupambana na rushwa na ufisadi, lakini ripoti za shirika la kupiga vita ufisadi na rushwa, Transparency International, zinaonyesha kuwa nchi nyingi za kanda hiyo bado zinakumbwa na rushwa. Ripoti ya mwaka 2023 kwa mfano inaonyesha Rwanda imepiga hatua kubwa tangu mwaka 2022 ikiwa na alama 53 juu ya 100, imeorodheshwa nafasi ya 49 katika nchi 180 duniani. Tanzania pia imepiga hatua ya kuridhisha kwa kuwa na alama 40 juu ya 100 na imeorodheshwa nafasi ya 87 katika nchi 180. Kenya imerudi nyuma tangu mwaka 2022 ikiwa na alama 31 juu ya 100. Imeorodheshwa nafasi ya 126 katika inchi 180. Uganda na alama 26 juu ya 100 imeorodheshwa nafasi ya 141 katika inchi 180. Burundi na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zina alama sawa 20 juu ya 100 na zimeorodheshwa nafasi ya 162 katika inchi 180. Lakini kulingana na ripoti hiyo ya Transparency, Burundi imepiga hatua tangu mwaka 2022. Sudan Kusini ina alama 13 juu ya 100 na inachukua nafasi ya 177 katika inchi 180. Somalia ipo kwenye mkia ikiwa na alama 11 tu juu ya 100 na imeorodheshwa nafasi ya 180, ikimaanisha ndiyo inchi ya kwanza inayokumbwa na rushwa au ufisadi ulimwenguni. Je, kuwashirikisha vijana katika vita dhidi ya rushwa na ufisadi itasaidia kutokomeza tatizo hilo? Kujadili swala hilo tutakuwa na washiriki. Na tayari kwenye laini ya simu tunao baadhi ya washiriki ambao watatusaidia kutoa mchango katika mjadala wetu leo. Tunaye Ngwandumi Mwakatobe kutoka kule Tanzania, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii. Karibu sana bwana Mwakatobe.
Asante sana sana kwa kunikaribisha katika kipindi hiki, Patrick.
Haya, kutoka kule Kenya tunaye Omondi Kibra. Huyu ni mwanaharakati wa masuala ya vijana. Na Omondi, leo bila shaka utakuwa na mengi ya kuzungumza, sababu wanasema vijana wanatakiwa kushiriki kikamilifu katika kupambana na rushwa na ufisadi. Karibu ndugu Omondi.
Sana bwana Patrick kwa kuweza kunipa fursa ya leo kuweza kujumuika na wapenzi wasikilizaji. Nimeshukuru sana.
Tunaendelea kumtafuta Profesa Joseph Rusanganwa kutoka kule Kigali, Rwanda. Atakapopatikana basi bila shaka na yeye ataweza kushiriki na kutoa mchango wake, kwa sababu Abdushakur, kama nilivyoeleza, Rwanda inaelezwa kama vile mfano mzuri katika kupambana na rushwa na ufisadi katika nchi za Afrika, hasa Afrika Mashariki.
Naam, bila shaka Rwanda ndo nchi ambayo inasemekana inachukua hatua kubwa sana, lakini kama tulivyosema kwamba leo katika swala la ulaji rushwa au rushwa katika dunia hapo Jumatatu watakaposherekea, ni kwamba vijana wanataka kushirikishwa zaidi. Kwa hivyo, Omondi, unafikiri vipi vijana wataweza kushirikishwa au unafikiri wanashirikishwa katika vita hivi vya kupambana na rushwa?
Asante sana. Kusema kweli, vijana nasema wanajitolea mhanga, katika lugha ambayo wanajitolea mhanga wenyewe kuweza kudhibiti na kupiga vita masuala za rushwa na masuala za corruption katika nchi hii yetu ya Kenya. Na kusema kweli, mnapokumbuka yale ambayo yamekuwa yakitokelezea especially na vijana kwa kitengo cha Gen Z, wamehusika pakubwa ili kuweza kujitokeza kuonyesha hadharani kwamba wametosheka, wamechoka na hili swala. Na vijana mara nyingi wamekuwa wakiachwa nje, na jinsi ambavyo ulianza taarifa kwa kusema wachache wana nawiri ama wachache wana benefit through corruption, na wengi tunaumia. Na hii katika nchi yetu ya Kenya kwa saa hii tunaumia sababu ya haya mambo.
Sawa kabisa. Haya, Mwakatobe, ripoti ya Transparency International ya mwaka jana, Tanzania japokuwa bado iko kwenye nafasi za mbalimbali, lakini wanasema imepiga hatua, sababu tukiangalia katika nchi za Afrika Mashariki kuna nafasi ya pili katika nchi ambazo zimeweza kufanya vizuri katika kupigana au kupambana na rushwa na ufisadi. Wewe uliopo hapo, je, hali hii ni sahihi? Tanzania imepiga hatua?
Naam, kwa mahesabu ambayo Transparency International inayafanya, kwa kweli pamoja na kwamba hayaakisi hali halisi ambayo tunayaiona maofisini, tunaiona barabarani, tunaiona kwenye biashara mbalimbali, lakini pia tunayoiona hata katika hasa katika uongozi wa juu mambo yanayotokea, tunakuwa tunashangaa sisi ambao ndio tunaathirika zaidi, kwa sababu hata ripoti ya mkaguzi mkuu wa mahesabu ya serikali jinsi anavyoeleza hela zinavyopotea, zinavyotafunwa na walioko maofisini na viongozi waandamizi wa serikali, alafu tuambie kwamba tumepiga hatua, inakuwa kama kutupata mafuta kwa chupa ya mgongo kwa sisi ambao tunaona hali halisi. Kwa sababu hata tungekuwa hata juu ya Rwanda ambao umesema ina nafasi ya 49, tungekuwa na 48, tungeongoza Afrika Mashariki, lakini kama kwenye hali halisi na maisha ya watu wanaoishi kutoka ngazi ya chini mpaka juu, rushwa imetotea, inakuwa ni ngumu sana ndugu mtangazaji kuweza kufurahia hiyo hatua. Maana ni namba tu, sisi huwa nasema ni namba, tumepewa namba huko, kwa sio rahisi kuweza kufurahi kwa sababu wananchi wanaona wanavyoteseka. Wenzangu wamezungumza kuhusu Gen Z, kuhusu vijana wengi hawana ajira, wako mitaani, na hata ajira zenyewe sasa cha ajabu zinatisha, kwa sababu hata wale ambao wanapata ajira wanapata kwa njia za kifisadi, kwa njia chafu. Mm-hmm. Mpaka kuna mararamiko kwamba mpaka sasa hivi kuna rusho ya ngono mtu ili aweze kupata kazi ofisini.
Sawa,
ajidhalilishe utu wake kwa mazingira hayo. Naweza kusema
ndiyo,
hiyo ni namba tu, lakini
ndiyo,
hali halisi bado Tanzania imetopea kwenye rushwa, hasa viongozi.
Sawa,
kama alivyosema wenzangu wa Kenya.
Ndiyo,
wa Kenya kuna wengine ambao wachache na wili wengi wanateseka, lakini pia
ndiyo,
mimi nisiseme kama wanaweza.
Samahani kidogo,
ndugu
Mwakatobe,
furahia rushwa wakati wengine wanateseka.
Ndugu Mwakatobe, samahani kidogo, tumkaribishe tena. Amepatikana Profesa Joseph Rusanganwa kutoka kule Kigali, Rwanda. Naomba Abdushakuru mkaribisha, lakini kabla ya kumkaribisha, kuna msikilizaji ambaye amepiga simu na amesubiri kwa muda mrefu, tusikie anasema nini.
Naam.
Asante sana Patrick. Kwa majina naitwa Mchonga Maua kutoka Busia Mundika Buringala. Mimi mchango wangu uko hivi. Sisi kama Kenya ufisadi ni mwingi sana. Unapata kiongozi kama hajaingia kwa kiti anasema kwamba vijana mtapata kazi. Na juzi juzi tumekuwa na kuna walitaka vijana waende wapate kazi Uarabuni na kila nchi ya huko kama Amerika, Tanzania. Lakini imefika time mpaka wanataka utoe rushwa ndio uende huko. Sasa tunashindwa. Ah, vijana huku Kenya hakuna kazi. Na wamebahatika waende ng'ambo wapateko kitu kidogo huko. Lakini mtu anataka mpaka utoe pesa kidogo ndio uende ufanye kazi huko. Hiyo sio mzuri. Viongozi wetu muamuke ili mjue vijana sisi tunategemea nyinyi. Mkitufanyia vizuri mambo itakuwa sawa. Ni Mchonga Maua kutoka Busia Mundika Buringada, Kenya.
Asante. Jina lake lenyewe tu
Mchonga Maua. Mchonga
Maua. Shukrani sana msikilizaji kwa mchango wako. Tumkaribisha Profesa
Joseph. Profesa Joseph, kama tunavyojua umemsikia msikilizaji huyo kutoka Kenya kwamba hata ile kupata kazi kunabidi uhonge. Huko Rwanda vipi hali imekuwa mpaka inafanya maendeleo zaidi, na vijana wanahusishwa namna gani?
Kwanza kabisa nataka kueleza kwamba mimi sio mwanasiasa na sio mwanauchumi, kwa hiyo nitazungumza kama mwananchi wa kawaida. Sisi huko Rwanda tumeweza kuweka mikakati ya kuzuia mambo hayo ya rushwa. Kama ni mambo ya elimu, watu wote wanapewa elimu sawa sawa. Kama ni mambo ya kupata huduma, imewekewa mikakati kwamba kila mtu ambaye atakwenda kutafuta huduma, kumewekwa namba za simu, ambapo kama wewe raia ukuridhika na huduma unayopewa, basi itabidi upige simu kwa nambari hiyo, na huyo mtu ambaye amekusababisha kutoa rushwa au kukuta hukutaka utoe rushwa, basi atafuatiliwa. Kwa hiyo serikali imejaribu kuona kwamba huduma zote zinazohitajika ambazo zingeweza kuwafanya raia watake kutoa rushwa zote zimepewa, zinatolewa kinagaubaga, kila mmoja na weupe. Kwa hiyo itakuwa vigumu sana kutoa rushwa wala kula rushwa, kwa sababu watakuwa na kuona, kwa sababu utakosa sababu ya kutoa rushwa, kwa sababu kama kitu kinatolewa kinatolewa bure, itakuwa vigumu sana kutaka kutoa rushwa.
Shukrani sana.
Ni serikali tu zifanye mikakati ili watu wote waweze kupata huduma sawa.
Ndio.
Ili watu kusiwepo na sababu ya kutoa rushwa au kupokea rushwa.
Shukrani sana Profesa Joseph Rusanganwa. Shukuru kama alivyosema profesa, haya nimeyashuhudia Kigali. Wameufanya mfumo mfano wa malipo ya kila huduma, hata kulipa bodaboda, hata huduma nyingi tu wanalipa kwa simu. Yani wameweka teknolojia, kila kitu nalipa kwa njia ya simu, ili usiwezi kukutana na mtu akuombe kitu kidogo ili upate huduma. Kwa hiyo hiyo pia inachangia kuweza kupambana na rushwa na ufisadi nchini Rwanda. Lakini kabla ya kuendelea, kuna msikilizaji mwingine kwenye line ya simu. Karibu msikilizaji.
Asante sana kwa makaribisho mazuri sana kwa VOA. Kwanza unasema na Morris Chogo kutoka Kenya, nikiwa katika kaunti ya Vihiga mjini Mbale. So mimi ningeweza kuchangia namna hii. Hakika kweli rushwa imezidi sana katika nchi ya Kenya. Ukiangalia hata kwa upande wa vitambulisho, ukienda kwa makazi, ukienda kuomba kazi, rushwa inatanguliwa. So hii mambo ya rushwa hii hakika imeweza kumaliza nchi sana. Sasa sisi tunangependa tu vijana waweze kusimama imara, waweze kukomesha hii rushwa, angalau Kenya iweze kuendelea mbele. Hayo ndio yangu, na mbarikiwe.
Shukrani sana msikilizaji.
Naam, asante msikilizaji. Omondi, kama unavyosikia, naona ni wasikilizaji kutoka Kenya. Hali hii imeongezeka sana Kenya, na kila serikali mpya ikija swala hili linazungumziwa. Nini la kufanya au nini linafanywa kuweza kuona kwamba hali inaweza kubadilika? Kuna ishara yoyote kwamba kuna juhudi za kupambana? Ulipozungumzia Gen Z, wametaka, wamechoshwa na serikali, wamechoshwa na wizi wa mapesa ya watu.
Wapenzi wasikilizaji, asante sana Patrick. Mimi kama mkazi wa Kenya, mimi kama mkazi wa kitongoji duni ya hapa Kibra, nataka kusema kwamba ufisadi sio masomo. Ufisadi sio position ambayo uko nayo. Ufisadi ni nidhamu, ni tabia. So tabia yako ni kitu, na ufisadi si mikakati, ni tabia ya mtu binafsi. Na mimi nawasihi wale ambao wako katika position, wale ambao wamesoma, tafadhali tabia isiwe ya ufisadi, kwamba tunaumia na ufisadi. Sisi kama vijana tuko na majukumu, na tafadhali tunaomba serikali, tunapokuja kupigana na ufisadi, msitupige, mpigane na ufisadi. Tunapokuambia kwamba umetumia vibaya fedha, usinishike wala usiniue. Ninapokuambia umetumia vibaya fedha, rekebisha. Ninapotoa tahadhari kwamba tukijihusisha na kitu fulani itaharibu fedha zetu kama sisi wa Kenya, naomba usinipige, usininyanyasi, usinifungie njia zangu, rekebisha, sababu ni tabia, ni nidhamu ambayo tunahitaji ili tuweze kusonga mbele. Na mara mimi nasema kwamba sisi tutaendelea kutumia mitandao za kijamii, tutaendelea kutumia mbinu za sanaa, tutaendelea hata kama ni kwenda kwa street, tutaendelea kuja kwa street. Kama ni dialogue, tutaongea ili mradi ufisadi ikome, ndiposa tuendelee mbele. Inauma sana, inauma sana. Tafadhali wale ambao tuko nao katika kikao ya leo na wale ambao wananisikiza, inauma sana katika karne hii. Katika karne hii kijana hawezi maliza kidato wala hawezi maliza chuo kikuu na aje apate kazi. Inauma sana ti mwanasiasa ambaye mimi nimempea kazi hapa Kenya, ako na bidii kunitafutia kazi nje ya Kenya.
itafanyika vipi? Mbona siweke mikakati ili ninawiri nikiwa nyumbani? Kule nje nikienda ni kuongezea, ni kuzidisha. Mimi singependa kupelekwa kufanya kazi nje sababu niko desperate. Ningependa kwenda kufanya kazi nje ili kuongezea. Sitaki, inauma sana. Sisi tunaambiwa tunakutafutia kazi huko, tunakupeleka huko. Hapana, sitaki kupelekwa.
Sawa kabisa.
Nataka mikakati ziwekwe. Mimi mwenyewe niko na uwezo wa kujipeleka, mikakati ziwekwe, nitumie talanta yangu, nitumie experience yangu, nitumie utaalamu wangu hapa Kenya. Nataka kujenga Kenya.
Sawa kabisa Omondi.
Kujenga Kenya.
Sawa Omondi. Yes. Tuwape fursa na wengine kabla ya kurudi kwake Mwakatobe. Kuna msikilizaji mwingine naye anataka achangie katika mjadala wetu. Karibu msikilizaji.
Ah, kweli kwa hakika unaongea na mada kwangu toka Kapenguria, Kenya, West Pokot. Kweli kwa hakika ndugu zangu, ni ufisadi na hongo ni kitu ambaye kimekidhiri katika nchi yetu ya Kenya hapa Afrika. Kwa ufupi tu nikisema ni kwamba kuna baadhi ya watu wenye walifaa kwa mfano kuajiriwa kazi na wana hiyo ujuzi wa kufanya ile kazi, lakini ukikuta wanaofanya ile kazi kwa mfano tu ni wenye walifanya walipeana hongo na ufisadi wakaajiriwa kwa ile kazi. Ukiona hana udhibiti ama hana ujuzi ya ile kazi, na mwenye hafaa kuandikwa kwa ile kazi yuko nyumbani. So kwa ufupi tu ndugu zangu, ni hapa Kenya, ikiwa kama taifa hii itashikilia ukali na kukua na ujuzi ya kusema mtu mwenye fanya ufisadi ashfurushwe, lakini kwa kulingana na taifa hii yetu ya Kenya, ufisadi ndio kipaumbele. 78% ndio inaendelea kuwa na ufisadi na pia hongo. Karibu kila kitu kwa hii taifa yetu ya Kenya ni upande ya hongo na ufisadi. Sijui kama ikiwezekana kuwe na udhibiti kwamba ukipatikana umeonga na umepatikana umefanya ufisadi, wafaa uadhibiwe na uchukule sheria kali sana. Ni mada kwangu toka Afrika, Kenya, West Pokot.
Sawa kabisa, shukran. Shukuru huko Kenya, naona hii swala la rushwa linawakera sana kabisa, na wanaomba viongozi wachukue hatua. Kabla ya kufunga sehemu ya kwanza kwa haraka haraka, Mwakatobe, ni sekta gani ambazo bado zinakumbwa na rushwa? Kwa dakika moja na nusu tu.
Asante sana, lakini nilikuwa nataka niweke sawa jambo moja tu. Rushwa haihusishi tu na hongo au kuweza kununua watu, kununua huduma. Rushwa pia ni pamoja na upendeleo, pale ambapo watu wenye nafasi kubwa watapendelea ndugu zao, watapendelea marafiki, watapendelea wale wanaowapenda hata kama hakuna rushwa itolewi hela. Hiyo bado ni rushwa, ni ufisadi mkubwa, kwa sababu mtu anatakiwa apate nafasi kwa weledi na vigezo na uwezo alionao, na si kwa kumpendelea. Hili jambo linatutafuna sana nalo Afrika Mashariki. Lakini niseme hivi tu kwa kuweza kujibu swali lako kwamba kweli wananchi wanaumia, wengi tunaumia. Hata hivyo, bahati mbaya sana kama alivyosema mwenzangu wa Kenya, rushwa ina wanaopambana na rushwa ni wale ambao wanatumiwa kwa rushwa. Sasa haiwezekani kwamba wale tunaotaka wapambane na rushwa, wanapoipamba rushwa hatutegemei hata kwamba sheria zitafanya kazi. Kazi pekee ambayo inatakiwa ifanyiwe ni kuweza kulea watoto wetu na hawa vijana tunaowasema, kuipenda jamii, kulipenda taifa lao, kubadili tabia, kuwa na mtazamo wa kusaidia wengine na si kutaka kujisaidia wewe mwenyewe. Hapo ndipo ambapo tukilenga kubadilisha tabia, na sio kwamba mtu asome, hapana, tuwajenge katika tabia za kupenda kuitumikia jamii, kupenda kuitumikia umma.
Sawa kabisa. Sawa kabisa.
Hapo tutakuwa tumepiga hatua.
Shukrani kabisa. Shukrani sana Mwakatobe, shukrani Joseph Rusanganwa na Omondi. Tunaomba msalie kwenye laini ya simu. Tunafunga sehemu ya kwanza ya matangazo Live Talk leo, ambapo tulikuwa tunasikika kupitia mitambo yetu ya FM. Sasa katika kipindi cha pili au sehemu ya pili, tutasikika kupitia mtandao wetu wa www.voiswahili.com. Basi punde tukutane tena katika sehemu ya pili ya Live Talk. Tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk, tukiupatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na kama mlivyosikia ni kwamba mada yetu ya leo tunazungumzia kuhusu rushwa au ufisadi katika nchi za Afrika Mashariki. Ni wakati Jumatatu tarehe 9 Disemba ulimwengu utakuwa ukiadhimisha siku ya kupambana na rushwa au ufisadi, na kauli mbiu ikiwa ni kuungana na vijana katika vita dhidi ya rushwa, na hasa tukiandaa tukitayarisha mstakabali wa uadilifu. Kwenye laini ya simu washiriki tunaye Ngwadumi Mwakatobe kutoka kule Tanzania, tunaye vile Profesa Joseph Rusanganwa kutoka Kigali Rwanda, na Omondi kutoka kule Nairobi Kenya. Kabla ya kufunga sehemu ya kwanza tulikuwa Mwakatobe alitoa maelezo. Sasa tumkaribishe Joseph Rusanganwa. Joseph, ni kweli Rwanda inasifiwa kwamba imepiga hatua, lakini sijui wewe unavyoona, kama umesema unazungumza kama mwananchi wa kawaida, unavyoona mambo yote ni shwari au kuna sehemu ambapo bado kuna legalega katika kupiga vita rushwa?
Naona mambo yanaelekea kuwa shwari, lakini hatujasema kwamba imekuwa 100%. Lakini jambo ambalo serikali imelifanya tena jambo kubwa ni kuwaelimisha wananchi na kuwapa ule uhuru hata wa kuikosoa serikali au mahali popote ambapo panaotokea kwamba kuna mkono unaoonekana kula rushwa. Kwa upande wa kupatia kazi hasa kwa vijana, imetolewa kauli kwamba wale ambao wanahitimu katika masomo yao kama wanastahili kupata kazi fulani wazipate, na wale ambao hawakubahatika kupata, basi serikali imewafanyia mikakati ya miradi kwa ajili ya vijana, miradi kwa ajili ya wanawake na watu wengine, ili waweze kujikimu, wasije wakawa na hamu ya kwenda kutafuta mambo mengine makubwa ambayo yatawaletea katika mikono ya wanarusha. Alafu kuhusiana na jambo moja ambalo amesema kwamba rushwa si tu kutoa pesa, kuiba hela za serikali, hata pale upendeleo nao katika mambo ya kutoa, hasa katika kutoa watu wapiganie biashara, mambo yanakuwa wazi. Kama ni karatasi za kuruhusu watu kupatia labda mipango au pesa za serikali, haya mambo yote yanasoma hadharani. Kwa hiyo kitu cha maana ni kwamba mambo yafanywe hadharani, wananchi wao wameelimishwa, na ule umaskini upunguzwe kwa kiasi fulani kwa kuwapatia kila mmoja aweze kupata kazi na aweze kujikimu. Haya mambo ya rushwa yatakucha bila shaka. Asante.
Naam, umezungumzia hapo. Kabla ya kurudi kwako wewe, maana kulikuwa na swali kuhusu hiyo Rwanda, kuna msikilizaji kwenye simu, hebu tumsikilize.
Bila shaka, mimi najulikana kama Nation ya Arsenal kutoka Godgoche, jimbo la Migori nchini Kenya. Kwanza ningependa kumuuliza mchambuzi kutoka Kenya kwamba iwapo vijana wa Kenya watafua dafu katika vita dhidi ya ufisadi, ilhali wanasiasa ambao wanashikilia nyadhifa kubwa serikalini wanaingilia masuala ya uchunguzi wakati ambapo washukiwa wamepatwa na hatia ya ufisadi, na iwapo tume ya uchaguzi ya kupambana na rushwa nchini Kenya EACC ina meno makali ya kupambana dhidi ya rushwa, halihali kama ikiwa koti za nchi za Kenya zina uwezo wa kuchukua hatua dhidi ya wale ambao wamehusika katika masuala ya ufisadi. Asante.
Naam, asante sana. Labda nirudi kwako Joseph, ni kwamba nilikuwa nataka kuuliza, umesema ni kuelimisha watu. Swala moja nilionalo ambapo pia nitakuja kumrushia Mwakatobe ni kwamba wakati wa Magufuli kulikuwa na vita dhidi ya ulaji rushwa. Bila shaka ilikuwa tofauti na namna Rwanda ilofanyika. Lakini sasa umesema watu wanaelimishwa. Je, kuna uhakika katika siku za mbele elimu hii watu waliopata, mfumo uliopo wa kupambana na rushwa unaweza kuendelea? Unafikiri watu wana ufahamu wa kutosha kuona athari za ulaji rushwa na hasara zake?
Kabisa, watu wanaelimishwa,
mpaka huko vijijini, kwa sababu serikali imeweka mikakati kwamba uongozi unamfikia kila mmoja, mpaka katibu wa kijiji, katibu wa mtaa, wote. Kuna sehemu ambapo wanakutanika, wanakuwa na mkutano, wanaelezewa ubaya wa rushwa na ubaya wa mambo mengine ambayo yameweza kuiteremsha nchi. Lakini kwa hiyo mwananchi anakuwa anajua kitu gani cha kufanya kama ataona mambo hayaendi sawa. Ameshaelimishwa, ameshaambiwa jinsi ya kuweza kujikimu ili aweze kuwa na maisha mazuri. Kwa hiyo mambo yote yanakuwa yameelezewa, kwa sababu serikali yenyewe imesema kwamba iko tayari hata kukosolewa kama kuna walajirushwa namna hiyo. Katika viongozi wote wamepewa simu kwamba ukiona kitu kimoja hakiendi vizuri, wewe piga simu. Kwa hiyo hata viongozi hata yule mtu ambaye angetamani kufanya mambo hayo, basi inabidi aache, kwa sababu anajua bila shaka atagunduliwa.
Na kweli kweli nafanya kazi, watu wanapiga simu, panapatikana watu wameshashtakiwa kuhusu na swala hilo.
Yes, ndio. Ingawa sina takwimu kabisa, lakini mambo hayo yanawezekana. Ndio naona hata viongozi wengine wanaweza kutolewa kwenye nafasi zao kama mambo hayo yametolewa, basi watajulikana. Hata hivyo, kuna hata katika tovuti, kila idara, kila department ina idara ambapo unaweza kutoa malalamiko kwenye kwa kutumia barua pepe au kwenye tovuti. Kama kuna kitu fulani hakiendi vizuri, una uhuru huo na iko wazi. Kwa hiyo mambo yote yanakuwa ni waziwazi, hakuna mtu ambaye anaweza kujificha mahali popote. Bila shaka akifanya makosa ya namna hiyo atajulikana.
Sawa, Profesa Joseph Rusanganwa. Kabla ya kuendelea, kuna msikilizaji mwingine kwenye laini ya simu, tumkaribishe tusikie anasema nini. Karibu msikilizaji.
Asante, mimi ni Joseph Tayora kutoka Tarifo, Kenya, mwenye ninashukuru sana kwa sababu ya mchango wa leo. Kwanza mimi nataka kuanza nikiuliza hii Transparency International ni kina nani? Huwa wanakaa sura gani? Huwa kazi yao ni nini? Nikimalizia swali pale pale, je, kazi yao ni gani? Je, wako na meno ya kuweza kuuma? Wako na uwezo wa kuweza kuleta watu paruanjani, ama ni ile kutangaza tu usikie huyu yako position fulani, mwingine amesonga amefika pale? Ke, ni kazi gani wanafanya? Hii ndio sana sana nataka kuomba. La pili, katika nchi zetu za Afrika, sana sana Kenya, kitu kimetumaliza tafadhali ni upinafsi. Leo hii kijana huyu wanasema wanataka kumhusisha katika kuangalia mambo ya corruption. Ni kazi ngumu sana, kwa sababu kama Kenya upate viongozi wenye wamechaguliwa na vyama vyao vikubwa vikubwa, unapata kama ni waziri anatolewa kwa mzee mwenye anafanya kwa wizara fulani, mwenye ako na tumbo kubwa. Ukisikia ni kazi fulani inatakana kufanyika, kama ni marupurupu yanakuja ni kwa watu fulani wenye walikuwa, mwingine ni headmaster, mwingine sijui ni nini, au ndio wanapewa kazi. Je, hawa vijana wetu wenye wanamaliza vyuo vikuu, wenye wanamaliza mambo yao ya kutafuta kazi, je, watapata kazi siku gani? Hawa vijana ndio wamegeuzwa kuanza kutumika, pengine wabebe mawe na kupiga mwingine, wawe fitu kutoboa matairi za magari ya wengine. So, hii si ndio ile corruption ambayo ni ya juu? Ndio narudi nikimalizia hii Transparency International. Si kazi yao ni nini? Kama hawana meno ya kuuma, basi waachane na hii kazi. Nimemalizia hapo.
Sasa labda ni
mjibu tu kwa haraka haraka.
Mimi kabla ya kujibu nataka kuuliza wataalamu wetu, Joseph Omondi au nani, mnao taarifa yote kuhusu kazi za nini Transparency International? Yeyote anaweza kujibu swali la msikilizaji?
Mimi asante sana. Transparency International ni shirika kuu na ni shirika ambalo linafanya kazi ulimwengu kote. Na kile ambacho nimeweza mueleza mwenzangu ni kwamba kazi yao ni kuangazia masuala za ufisadi. Wanaangazia na pia wanaweza kutoa pendekezo in hali wao hawana, they are not a police au si polisi au watu kushika. Wapana, wao wataangazia swala za ufisadi katika nchi ama katika mashirika mbalimbali. Hiyo ndio kazi yao, na mimi ningependa kumpa changamoto mwenzangu kwamba Transparency International inafanya kazi nzuri sana, sababu ukipata shirika ama ukimpata mtu ambaye anaangazia swala la ufisadi, huyo ni mtu ambaye ameweka maisha yake pale mbele hatarini, sababu swala la corruption, kumbuka, haimuongelei mtu mdogo. Swala la corruption inaongelea marais, mawaziri, watu wenye vyeo na ushawishi katika aidha serikali ama jamii. Kwa hivyo mimi nataka kumweleza mwenzangu, shirika la Transparency International inafanya kazi ambayo ni mwafaka, inaangazia. Na pia taarifa ambayo wanaweza kuitoa itatusaidia sisi wananchi wa chini, sababu kukuwa na facts. Tutakuwa na facts mikononi, ile ambayo tutakuwa tunajua tunadhibiti kivipi. Asante.
Sawa kabisa. Ninachokijua mimi, Shakuru, ni kwamba hawa Transparency International ni kama vile wanafanya uchunguzi
bila shaka,
na wanakuwa na matawi ambayo yanawakilisha katika nchi mbalimbali, na wanazungumza na wananchi, wanakwenda wanafanya uchunguzi, wanazungumza na wananchi, wanaweza wananchi, je, vipi, mnaona wapi mahali ambapo mfano rushwa imekithiri? Wananchi wanajibu, oh, nikienda kwenye vyombo vya sheria mfano, ili niweze kesi yangu sikilizwe, naombwa siji pesa, nikienda kuomba huduma ya maji na umeme inakuwa ni hivyo. Yani wanafikwa na kusanya yale maoni au majibu ambayo wananchi wametoa, ndio wanaweka ripoti, alafu wanatoa na mapendekezo kwa serikali ziweze kukabiliana na malalamiko hayo wananchi.
Na kujibu zaidi ni kwamba ameuliza kama wana meno ya kushika kitu, sio kama
alivyosema umoni, sio polisi,
sio polisi
wala sio mahakama,
sio mahakama, hawana nguvu. Kama watu wanauliza mara nyingi, mbona Umoja Mataifa haingilii vita na kuzuia vita? Hawana ni chombo ambacho kinatoa onyo, kinatoa maelezo kuweza kuona kwamba hali inazuiliwa au watachukue hatua wenyewe katika zile nchi husika kuweza kupambana na swala hilo. Tukirudi kwa bwana Mwakatobe,
au kabla ya kurudi kwa Mwakatobe, tusome basi maoni ya wasikilizaji, kwa sababu kuna wasikilizaji ambao wametuma maoni yao kwenye Facebook.
Nani unaweza kutuambia nani anatu?
Tukianza naye huyu Pascaline Lucas Chambi, ni kutoka kule Tanzania. Yeye anasema anaogopa kuchangia asije akatekwa na serikali ya watu wasiojulikana.
Hiyo tatizo moja mbili tuangalie, hatari kabisa. Longu tuti tajira na tansema Tanzania amani, hata nikiangalia comments za watu walio wengi wana maumivu mioni mwao, wamejaa uchungu, ni vile tu wanahofia usalama wao kutoa comments yaliyo ya ndani. Unaona basi ufisadi kama mmoja alisema ni hatari kwa maisha yao.
Filipo Memba kutoka Dar es Salaam, Tanzania, anasema hali ya ufisadi katika mataifa ya Afrika Mashariki ni shida tupu. Ufisadi ndio njia ya kutajirika kwa watumishi wa serikali zetu. Maendeleo yanakuja kwa taratibu sana, pesa za miradi zinaliwa, wakandarasi wanabaki wanadai.
Simoni Mashimba Malimi anasema ye yuko Songwe wa Tanzania, ufisadi kwa Afrika Mashariki imekuwa kitega uchumi kwa watu ambao hawajasoma, na walosoma wanatudanganya kisomi. Kuishi kwake viongozi wakiangalia kwa jicho la huruma, ufisadi utaishi vipi?
Huyu Mudi Mnani anasema yupo Same, Tanzania, anasema serikali imeshindwa kulinda raia dhidi ya watekaji, viongozi wamejisahau, na zama za utanijua mimi nani zimerudi. Watanzania inabidi tutembee na silaha ili tujilinde wenyewe.
Sasa hayo maoni naona ni mengi sana. Tukiendelea hapa, muda unaendelea sana, hili swala la utekaji nafikiri imejitokeza.
Hii inabidi ni kutafuta nafasi iwe ni mada ambayo itazungumziwa katika kipindi, sababu ni swala ambalo naona Watanzania wanaendelea kulizungumzia na wanasema linawakera sana, imekuwa ni changamoto kubwa kwa usalama wao.
Kwa hivyo kwanza nimuulize Mwakatobe ni kwamba je, utekaji nyara unaweza kulinganishwa au kuambatanishwa na swala la uraji rushwa?
Asante sana Shakuru. Nadhani mnasikia jinsi wasikilizaji wanavyotoa madukuduku yao kuonyesha jinsi gani rushwa ni kubwa kuliko hata namba ambazo tunaonyesha na Transparency International. Lakini hebu ngoja niweke vizuri ili kumwelewesha huyo mtu wa Kenya katika jambo ambalo litamfanya afahamu vizuri zaidi kazi ya Transparency International. Transparency International ni kama vile kioo. Kioo kinaweza kukuonyesha kwamba una matongotongo, kinaweza kukuonyesha kwamba una usafi, lakini kioo chenyewe hakiwezi kusafisha. Kinakupa taarifa wewe uliyechafuka ujisafishe. Ndio chukue jukumu la kujisafisha uwe safi. Ndio kazi ya Transparency International kama kioo kilivyo. Sasa hakiwezi kukalaumiwa kwamba kioo hiki hakifai, mbona akitoi matongotongo, mbona akinisafishi. Kimefanya vizuri ya kukuonyesha ulipo mchafu ili ujisafishe uwe safi. Wanafanya kazi nzuri kwa kweli. Swala hili la kutekwa, Shakuru, ni kwamba kweli kumekuwa na matatizo ambayo Watanzania yanawatisha kiasi ambacho wengine wanaogopa hata kutoa maoni. Lakini niseme hivi, endapo mtu anafanya kazi iliyo nzuri, hata kitekwa, ile kazi yake itazungumzwa, kazi yake itang'ara, na kila alichokifanya kitadumu na hakika kitakuwa na matokeo mazuri. Kwa sababu kuna wakati ambapo inabidi tuseme hata kama tutatekwa, lakini yale tuliyosema ukweli utadumu. Kwa sababu mara kwa mara ukweli ukisemwa, hata ungefichwa, hata ungeteka wanaosema ukweli huu, ukweli bado utaendelea kudumu. Kwa hiyo niseme tu ni miongoni mwa wasiokaa na hofu kwamba Mwakatobe atatekwa, lakini mtatekwa wakati tayari nimesema ukweli utakaosaidia kizazi kilichopo na kijacho, hasa vijana watakaoongelewa Jumatatu tarehe 9. Ndugu Shakuru,
asante sana. Basi Omondi, kwako Kenya, kuna huyu msikilizaji Cyrus Kosgei anasema kwamba mamilioni ya pesa inapotea, lakini hujawahi kusikia mtu anakamatwa. Na mimi kuongezea hapa na kuuliza ni kwamba kila rais anakuja anasema anapigana na ufisadi. Ruto amekuja amesema atapambana na ufisadi wakati wa Uhuru Kenyatta. Hatujaona chochote. Unafikiri nini kinachotokea?
Wacha ni cheke. Hilo ni kichepe cha kinaya, lakini yote tisa. Yale ambaye tumegeuzwa, ile ambayo tunaita musical chairs, sisi wa Kenya tumegeuzwa, tunazunguko, tunafanyiwa hiyo musical chairs ama
mzaha,
viti vya kudensia Na yeyote yule anakuja, cha kushangaza ni kwamba hii serikali haikukuja kwa msingi ya kupigana na ufisadi. Kila mtu anajua, ukienda katika taarifa ama vyombo vya habari, ukienda katika historia, hii serikali hakuna mahali ambapo walisema wanakuja kupigana na corruption. Hakuna katika, hata katika campaign manifesto yao hawana kitu chochote kuhusiana na corruption. So lazima sisi Wakenya tukubali matokeo, lazima tupambane nayo, sababu hakuna mwanasiasa hii Kenya atashikwa sababu ya corruption. Ni sisi wananchi tumewachiwa hiyo majukumu, na sio rais. Sio rais, na hatujui ni nani atakayetusaidia, sababu tunapojitokeza kuweza kumenyana nayo sisi wa Kenya tunageuziwa, unaanza kuchunguzwa, unaanza kuwekelewa maneno za uongo, taarifa zinatolewa za kukushurutisha, unaishiwa nguvu, wa Kenya pia wanakugeuka. So imekuwa ngumu kuweza kukabiliana na corruption, especially corruption zile za hali ya juu, kuanzia juu hadi chini. Imekuwa ni ngumu, na si mpaka nashangaa, sijui tukikuja katika maandamano tunauawa, tunashikwa, wengine wetu tunatekwa nyara, wengine wetu tunapotezwa. So imekuwa ni ngumu, ni ngumu wa ndugu zangu, na tunaomba kama kuna njia UN inaweza kuja na mbinu ya kuweza kusaidiana kudhibiti masuala ya corruption, especially katika hizi nchi zetu za Afrika na Afrika Mashariki, tutashukuru sana.
Omondi, nataka niunganishe na swali lingine hapo hapo, sababu umesema UN ndio na tarehe 9 Desemba wanakuwa ndio wanaandaa taka kauli mbiu ya mwaka katika hizi juhudi za kupambana na ufisadi na rushwa. Wanasema vijana, wanaomba vijana mshiriki kikamilifu. Na leo katika matangazo ya asubuhi hapa Marekani, VOA Express, tumezungumzia kuhusu huko Uganda. Mkaguzi wa hesabu za serikali amependekeza vijana wanaweza kutumia mitandao ya kijamii wanapokuwa na ushahidi kwamba kuna mtu ameomba rushwa au ametoa rushwa. Wanaweza kurekodi na simu zao video, audio, au wakatuma ujumbe au wakapiga simu kwenye namba ambayo watapewa kuweza kuwafahamisha mamlaka husika kwamba wameona kitu fulani. Unadhani hili hapo Kenya linaweza likasaidia vijana mtakaposhiriki kikamilifu katika kupambana na rushwa au na ufisadi?
Asante sana. Ndugu Patrick, tumeongelea tukasema kwa mfano, nasema kwa mfano, nimesema kwamba rais ni mwizi. Okay? Unajua sheria inasema ninapomsema mtu ni mwizi, sijasema rais wa nchi yoyote, nimesema jina tu rais. Inasemekana rais ni mwizi. Katika sheria lazima nikuwe na evidence. Lazima nikuwe na witness, wale ambao wataweza kusimama pale. Lazima nikuwe na see, hapa Kenya hizi zote tumekuwa nazo. Na njia moja ya kuweza kupoteza witness anapotezwa. Apatikani, haonekani. Hakuna yeyote anayejua mahali yupo. Ndio tunaambiwa tutumie mitandao za kijamii. Nimetumia. Wataweza kusimama na mimi wakati ambapo mimi haki zangu zinadhulumiwa? Wataweza kusimama na mimi kweli? Sababu hizi ni vitu wa Kenya tunazifanya. Tunazifanya kama tulijitokeza kwa wingi tukaenda katika streets. Kama juzi tu tumesema kwamba huyu kuna mtu ambaye alikuwa anapewa kazi hapa Kenya, Amerika ndiye imesema huyu mtu ni mtapeli. Sisi tayari tulikuwa tushasema, watu washatendea kwa sisi, wamesema huyu mtu ni mtapeli, asipewe asimamie masuala zetu za anga, asipewe nafasi asimamie masuala zetu za anga, ma airport zetu. Lakini nini ilifanyika? Bado alienda akapewa. Baadaye hiyo kazi inakuja natupiliwa mbali. Wakenya huwa tunayafanya haya, lakini hofu ambayo tuko nayo, ama wengine wetu hata tuna hofu, sababu tulishakuwa tayari, liwe liwalo, lifanyike haya, tumemwachia Mwenyezi, sababu tuko katika, especially Kenya saa hii, tuko katika hali ngumu sana. Haya tutayaweka kwenye mtandao, hata hapa tunayazungumzia, so si kitu geni, lakini wakati tunaizungumzia watasimama na nini? Wataweza kumshika yule mtu?
Naam.
Wataweza kufuatilia zaidi?
Naam.
Hizo ndo maswali mimi nazo.
Asante bila shaka Omondi, maana umezungumzia kwamba ni mfano viongozi na kadhalika. Je, lakini nikirudi kwako Joseph, unafikiri nchi za Afrika Mashariki zinaweza kusoma vipi kutokana na funzo linatokana na Rwanda? Kwa bahati mbaya ni Rwanda peke yake ndio inaongoza kwa nguvu. Nini nchi hizi nyingine zinaweza kuchukua mfano kuweza kufanya kupambana na hali ya rushwa?
Na kusema kwamba serikali yenyewe ndio imekuwa mstari wa mbele ikawaelimisha wananchi jinsi ya kupambana na jambo lolote ambalo litaifa kama tope serikali, lakini vile vile ikaruhusu vyombo vinavyojitegemea kama vile Ombudsman, kama vile International Transparency International. Hivyo ni vyombo vinavyojitegemea ambavyo vinaweza kuasisi, utasema kwamba labda kuna mahali ambapo wanaweza kusonta kidole wakasema kwamba hapa kuna maelekeo kwamba unaweza kutokea kitu cha namna hii. Lakini vile vile baraza la mawaziri, seneti yenyewe, na vile vile hata wabunge wanabidi watereke kutoka kule bungeni waende mahali ambapo wanatakiwa kuwepo kijijini, katika sekta mbalimbali za serikali, waangalie kama kila kitu kinakwenda sawa. Kwa hiyo ukiwepo na mikakati ya namna hiyo, basi hakuna kusimama, mambo yatakuwa ni wazi kwa kila mtu. Kwa hiyo hakutakuwepo na tatizo lolote. Na vijana wamepewa nguvu, wamepewa ruhusa ya kuchunguza mambo ambayo hayaendi vizuri na kutoa mawazo yao ni jinsi gani hata matatizo ya ajira yanaweza kutatuliwa kiasi kwamba wanakuwa wameshirikishwa. Kwa hiyo jambo la maana ni kwamba serikali yenyewe iwe mstari wa mbele kupigana na rushwa. Kwa hivyo hakuna shaka.
Asante sana, kuna makelele nyuma yako hapo yameongezeka kidogo, lakini bila shaka tunashukuru mchango wako. Mwakatobe, kwa upande wako, nilikuwa nataka kuuliza kwamba wakati wa Magufuli watu walisema kulikuwa na kiwango kikubwa cha kupunguka ulaji rushwa, lakini kimeongezeka. Unafikiri nini kimesababisha na nini la kufanya, maana tunabakisha dakika mbili tatu, kuweza kurudi katika kiwango ambacho ulaji rushwa unapunguka?
Naam, ni kweli ndugu Shakuru, wakati Magufuli kwa kweli aliweza kudhibiti kitu rushwa, lakini hatendaji mbovu uzembe kwenye maofisi mbali ya serikali, kuanzia kwenye ofisi yake mwenyewe ambaye kwa kweli ni kali kweli kweli. Maana tumesema awali, nikasema rushwa kwa ngumu sana pale ambapo wale wanaopambana na rushwa wanaifahamu, na ni viongozi wa juu, viongozi waandamizi wakali, kwa kuwa wanabea katika rushwa, ni ngumu sana walioko si kuweza kukirushwa kuseme hizi. Ta inakuwa inatoki nyingine, unaweza ukamwona polisi afika katika rushwa, mfano mpereka wa mkuu wa ngazi ya juu sakule nikaviko najiparia to utia moto we mwenye anaweza kakuka afanye chochote. Kwa ndio maana nakutana sisi wazi tunawikum sana kupana na rushwa hiyo, kwa sababu wanahusika kusimameria kuteza mapambano, unakuta mebobea katika kwa wanisha tamaa kusema. Lakini sangefanya kama mabili kwamba uko juu kwa wakari ameingia rai Samia kamba wengi mwona kwamba nili wanamwona na bati maa niliseme ili mwani kwa sababu pia ni matatizo makubwa, na wakati ambao na kwamba mtare kwa urefu mbayaki na mkakipata siri yote ya siri anakisha kula kweli kweli. Sasa wasikuwa mkari yuko juu chini watafanyi, kwa sababu rushwa kubwa bao inaweka mahama kubwa taifa la hende iko juu. Hivyo niseme hivi ndugu mtangazaji, wapo watu wa rushwa asachache, upokeaji ndo wengi, mtu anahonga na pombe vitu vidogo, ni swala linapaswa wao wanapata ma wale tunagawiwa rusharusha vidogo kwa pombe na nini, tunapaswa kusaimara kwa vile vinaleta alirishaji, kwa sababu mwanadamu huwezi kumpa bei sidhaa huyo.
Naam, asante sana, asante sana Mwakatobe. Asante, simu yako line yako ya simu iko mbaya kidogo, hatukusikii vizuri hapa dakika ya mwisho, na ninaona muda umemalizika hapa.
Na muda ndio hivyo tena, hauturuhusu. Tuwashukuru wote, Mwakatobe kutoka kule Tanzania, Omondi kutoka kule Kenya, Professor Joseph Rusanganwa, na yeye pia kulikuwa na sauti zinaingiliana pale sababu ameniambia kwa kwenye usafiri wa umma. Lakini tuwashukuru wote kwa mchango wao, tuwashukuru pia wasikilizaji ambao wamechangia kweli kweli. Hapa studio mlikuwa nami Patrick Nduimana na mwenzangu Abdul Shakur Abud, upande wa mwelekezi wetu ni Aida Isa. Kwa pamoja sote tuna wageni kuwatakia usiku mwema na weekend njema na Ijumaa karimu.